aktuelnosti.
Sedamnaest je časova i tri minuta, poštovani slušaoci, lijep pozdrav, na početku smo aktuelnosti Radija Republike Srpske. A što se tiče sadržaja današnje emisije, izdvajamo najzanimljivije vijesti, odnosno događaje. Ratni bošnjački generali ponovo prijeti sukobom, Atif Dudaković pozvao mlade Bošnjake da se naoružavaju. Zajednička komisija za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine BiH danas nije prihvatila prijedlog bošnjačkih članova komisije da se na dnevni red sjednice uvrsti informacija o učešću pripadnika oružanih snaga BiH na obilježavanju Dana Republike Srpske 9. januara. I danas brojna reagovanja na incident koji se desio u subotu kada su kosovski Albanci spriječili ulazak voza koji je nakon 18 godina krenuo iz Beograda za Kosovsku Mitrovicu. Ivana Dimić, dobitnica Ninove nagrade za prošlu godinu za roman Arzamas. A pozivamo i vas, poštovani slušaoci, da nam se javite na SMS broj 065245245, da nam javite ukoliko imate određenih problema zbog snježnih padavina koje su zabilježene kako u Republici Srpskoj, tako i u Federaciji BiH. Toliko što se tiče same najave, ostanite sa nama, slijedi pozdravna melodija.
Vjetri hladni poranila zima, po snijeg na rano sol, rano me je draga ostavila. Boli me i boljeće, daleko je proljeće.
Kad se život poigra, vrijeme u srce te pustila, sad se moram navići bez tebe, boli me i bolje će. Daleko je proljeće.
Javi se najdraži, ne čekaj na proljeće, ni kraćeg rastanka, a ni ljubavi. Piši, zamiriši, o dunja moja zrela, kaži, pokaži mi, da li si me ikad voljela. Javi se najdraži, ne čekaj na proljeće, ni kraćeg rastanka, a ni ljubavi veće. Piši, zamiriši, o dunja moja zrela, kaži, pokaži mi, da li si me ikad voljela. Tebe ja.
da me nisi volio, ne bi sada voljela te zima,
al se ne bih mijenjao. Ti si moje sunce uvijek bila,
boli me i bolje će, al će doći proljeće. Ni kraćeg rastanka, a ni ljubavi veće. Viši, zamiriši, o dunja moja zrela. Kaži, pokaži mi, da li si me ikad voljela. Javi se najdraži, ne čekaj na proljeće. Ni kraćeg rastanka, a ni ljubavi veće. Viši, zamiriši, o dunja moja zrela.
Bošnjački ratni generali ne miruju. Nakon Halilovića i Dudaković poziva na rat. General takozvane armije BiH Atif Dudaković prošli je vikend gostovao u Luksemburgu na skupu Bošnjaka posvećenom Srebrenici, na kojem je pozvao mlade Bošnjake da se naoružaju. Dudaković je iskoristio priliku da u govoru ospori 9. januara, a nije zaobišao ni rukovodstvo Srbije, tako što je kao ekstremiste etiketirao predsjednika i premijera Srbije. U Republici Srpskoj danas oštro reaguju na govor Atifa Dudakovića, koji za zločine 5. korpusa takozvane armije BiH kojom je komandovao nije odgovarao. Opširnije Milja Brkić.
Svaki Bošnjak sa 17 godina mora sebi da kupi alfa uniformu, čizme, vreću za spavanje, ranac i kraj priče. Kao što imamo fizičku kulturu, radnu kulturu, kulturu ishrane, mi moramo razvijati kulturu pamćenja i kulturu odbrane, rekao je Atif Dudaković u Luksemburgu. Nije Dudaković propustio priliku ni da ponovi argumentaciju bošnjačkih političara i intelektualaca da je 9. januar datum kada su Srbi najavili genocid nad Bošnjacima. Ovakav govor nije nikako iznenađenje i njime Dudaković maskira prave namjere, rekao je potpredsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
Znači, očigledno da postoje neki planovi napada na Republiku Srpsku i da se povod traži u bilo čemu. U svemu tome, ono što ne možemo da razumijemo ni kao ljudi, ni kao humanisti, ni kao ljudi, mi se zalažemo za mir, poziciju međunarodne zajednice visokog predstavnika, oni stvarno treba da se stide svoje uloge. Jer s jedne strane imamo rastući ekstremizam. Na 9. januaru, kao što ste vidjeli, mi jesmo predstavili tu nekoliko, da kažemo, policijskih strojeva, ali tu su bili vatrogasci, bile su mažoretkinje, bile su folklorna društva, a s druge strane imamo odgovor uniforme, čizme i tako dalje. I niko ne vidi tu razliku da Republika Srpska želi mir i da želi da u miru štiti svoja prava, a da s druge strane želimo rat i uništenje Republike Srpske. Najveća sramota je tu predstavnika Evropske unije i visokog predstavnika.
Budem li trebao sutra, neka znaju da ću se opet boriti, rekao je između ostalog Dudaković. Na ovakve izjave trebalo bi da reaguju organi Bosne i Hercegovine, smatra Predrag Ćeranić, stručnjak za bezbjednost.
To je stvaranje jedne jako loše atmosfere. Nažalost, Atif Dudaković, umjesto da bude procesuiran zbog zločina koje je počinio 5. korpus takozvane armije BiH kojem je on komandovao, on sada drži lekcije i jednostavno te poruke koje on šalje prvenstveno mladima, da kupe alfa jaknu, vojničke čizme, vreću za spavanje i tako dalje, uznemiravaju građane Bosne i Hercegovine i nažalost to je opet dio jedne opšte atmosfere koja se stvara i kojoj doprinosi itekako Baki Izetbegović svojim političkim stavovima, svojim izjavama, svojim jednostavno određenim političkim potezima. Da je sreće reagovali bi državni organi na Dudakovića i on se ne bi ovako junaču i slao razarne poruke. Međutim, kad je riječ o Izetbegoviću, cijenim da je tu pitanje jedna politička zabrinutost, uznemirenost, jedna opšta dezorijentisanost geopolitičkim promjenama u svijetu i nepoznanicama koje će donijeti nova američka administracija. Dakle, sve su prilike da će on biti suočen, da mora dati određene odgovore na svoje veze sa radikalnim islamskim ideologijama. U prvom planu misli na muslimansko bratstvo. Dakle, sve to skretanje pažnje sa stvarnih problema, bezbedonosnih problema u Bosni i Hercegovini, a to je mreža para džemata i to su povratnici sa sirijskog ratišta.
Haški tribunal i tužilaštvo BiH nisu izrekli presude za zločine koje je počinio peti korpus takozvane armije BiH pod Dudakovićevom komandom, pa ovakve poruke nisu nikako iznenađenje, smatraju Nedeljko Mitrović, predsjednik Republičke organizacije porodica poginulih i nestalih boraca i civila, i Milomir Savčić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske.
Očekivati takvu izjavu zato što je Haški tribunal i tužilaštvo Bosne i Hercegovine propustio priliku da jednostavno izrekne presude za one zločine koje direktno ili indirektno Dudaković učinio, odnosno nije spriječio u toku njegovog komandovanja sa petim korpusom, iza čega je ostalo nekoliko stotina nestalih lica, preko 1000 ubijeni, na desetine hiljada protirani, devastirane, uništene kuće. Mnoge porodice se upravo sa tog područja nisu vratile ili nisu ni imali vratice gdje. Tako da je zaočekivati da čovjek bez kazne može da se vrati na mjesto zločina i da ponovi takav zločin. I onda nije čudno što daje takve izjave.
Lično sam zadovoljan dok god Halilović, Dudaković i tako i nesposobnjagovići koji su komandovali dijelovima armije Bosne, takozvane armije Bosne i Hercegovine, pričaju takve priče. Dudakovića treba posjetiti samo da vidimo, evo, možemo krenuti od Novog Grada. Ko su bile prve žrtve u Sukovu? Ko su bile prve žrtve u Prijedoru, u Sanskom mostu, u Ključu, u Sarajevu? A evo i ovdje, u Srebrenici. Dakle, on govori o nekom patriotizmu i o tome da je branio Bosnu i Hercegovinu. A ja bih ga podsjetio da je prije toga bio jugoslovenski patriota i pod komandom generala Mladića branio Jugoslaviju. Hoće li nama da ospori pravo da smo branili državu koju smo 1918. godine stvorili? Dakle, prosto je 9. januar iskorišten kao povod za jednu antisrpsku histeriju. Evo, njihovi kvazi akademici, kvazi istoričari, kvazi naučnici čak tvrde da je 9. januar dan početka rata u Bosni i Hercegovini. Što je potpuna izmišljotina i te izmišljotine su opasne za budućnost Bosne i Hercegovine. Kada se na takvim lažima, falsifikatima istorije vaspitavaju mlade generacije, onda sa pravom možemo postaviti pitanje šta nas to čeka za 10, 20, 30 godina kada oni koji nisu učesnici ovih događaja budu učili tako falsifikovanu istoriju.
Predsjednik Udruženja veterani Republike Srpske Duško Vukotić izjavio je da je neshvatljivo da ovakvi ratni pokliči dolaze od generala takozvane armije BiH koji su bili politički izmanipulisani. Dudaković uporučuje da bi omladini umjesto poziva da kupe uniformu trebalo da daju lekciju iz koje mogu mnogo da nauče.
Iznenađuju nas da ratni pokliči dolaze od ratnih generala koji su već jednom doživjeli manipulaciju politike, pa i taj sam nesretni Ativ Dudaković. Ne bi nas iznenadilo da ratni pokliči dolaze od ideje o ratu od neiživljenih klinaca koji ne znaju šta je rat, ali nas iznenađuje da to dolazi od ljudi koji rat nose u svom iskustvu. I ne vidimo razloga zbog čega takvi kao što je Ativ Dudaković koji nose takvo iskustvo u sebi konačno ne uče omladinu nečem drugom. Zašto i ne uče da je Republika Srpska trajna tvorevina koja ima svoje međunarodno priznanje i zašto i ne uče da je Bosna i Hercegovina zajednica dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Zar je to tako teško i zar je to tako mnogo naučiti omladinu samo toj činjenici da prihvate Republiku Srpsku kao istorijsku činjenicu i to da je Bosna i Hercegovina zajednica dva entiteta i tri konstitutivna naroda, to je dovoljna preduslov da vječno živimo u miru.
Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević upozorio je danas da bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović preko direktora obavještajno-bezbjednosne agencije BiH Osmana Mehmedagića Osmice priprema ozbiljan sukob i rat koji će izbiti na proljeće. Ono što vidimo kao neviđenu propagandu u svojoj zemlji, mržnju i stvaranje klime pogodne za napad na Republiku Srpsku, prate i događaje u regionu, ocijenio je Galijašević. I bivši načelnik glavnog štaba takozvane armije BiH Sefer Halilović, gostuju na TV1 uoči referenduma o 9. januaru, zaprijetio je sukobom u kojem će, kako je rekao, Srpska nestati za najviše 10 do 15 dana.
jesen, ružna nedelja. Nemaš nigdje nikoga, ona više niti dolazi, nico kakom prolazi. Ona više niti dolazi, so kakom ne prolazi. Propada još jedna noć, mjesec mlad je pust i sam. Dao bi sve na svijetu, sve, samo da sam pored nje. A dao bi sve na svijetu, sve, samo da sam pored nje. Gdje si dušo, gdje si rano, gdje si cvijete mio? Već godina dana prođe, a ti, ti ne dođe. Sanjam te, kroz prvi snijeg što pada, odlazim iz ovog lupog grada. Gdje si sad, leptiru moj mali, što me ostavi? Sanjam te, kroz prvi snijeg što pada, odlazim iz ovog lupog grada. Propada još jedna noć, mjesec mlad je pust i sam. Dao bi sve na svijetu, sve, samo da sam pored nje. A dao bi sve na svijetu, sve, samo da sam pored nje. Gdje si dušo, gdje si rano, gdje si cvijete mio? Već godina dana prođe, što pada, odlazim iz ovog lupog grada. Gdje si sad, leptiru moj mali, što me ostavi? Sanjam te, kroz prvi snijeg što pada, odlazim iz ovog lupog grada. Gdje si sad, leptiru moj mali, što me ostavi?
Sedamnaest časova 22 minuta, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Zajednička komisija za odbranu i bezbednost parlamentarne skupštine BiH danas nije prihvatila prijedlog bošnjačkih članova komisije da se na dnevni red sjednice uvrsti informacija o učešću pripadnika oružanih snaga BiH na obilježavanju Dana Republike Srpske 9. januara. Ministarka odbrane BiH Marina Pendeš najavila je da će načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga sačiniti internu analizu koja bi trebalo da bude završena do 2. februara. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Srpski parlamentarci i članovi komisije jedinstveni su u stavu da nikakva istraga nije potrebna učešću pripadnika 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga na ceremoniji obilježavanja Dana Republike Srpske. Dušanka Majkić konstatuje da su i ministarstvo i oružane snage zbog toga nepotrebno izložene strahovitom pritisku.
Proslava Dana Republike Srpske je završena, ona je po svemu bila legalna, član predsjedništva je to nekoliko puta objasnio i mi za tu priču treba staviti tačku.
Ni Borislavu Bojiću nisu jasni zahtjevi za istragom, jer ne vidi šta se želi istraživati.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodin Mladenić Ivanić, je potpuno jasno i nedvosmisleno rekao da je on odgovoran i da je on naredbodavac, kao što to stoji na kraju krajeva, ima i svoja ustavna ovlaštenja, i potpuno je nejasno kada je u pitanju sama istraga šta je predmet istrage, šta se u stvari želi istraživati.
Ministarka odbrane Marina Pendeš pojasnila je da je načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga BiH Ante Jeleć zadužen da sačini analizu i ispitivanje da li je bilo zloupotrebe zakona o odbrani i službi u oružanim snagama od strane pojedinaca ili institucija.
Ispitivanje, analiza i istraga koja se provodi, da li je došlo do narušavanja ili zloupotrebe od strane pojedinaca ili institucija, kad govorimo o implementaciji ili provedbi zakona o obrani, zakona o službi i svih važećih podzakonskih akata nastali iz ta dva zakona, a koji se tiču angažiranja oružanih snaga 9.1.
Bošnjački članovi komisije bili su nezadovoljni odbijanjem njihovog prijedloga da se danas razmatra informacija o učešću pripadnika oružanih snaga na obilježavanju 9. januara. Predsjedavajući komisije Sifet Podžić.
I dalje tvrdim da je sistem, odnosno lanac komandovanja i kontroli u oružanim snagama Bosne i Hercegovine ozbiljno narušen i da je uveden etnički lanac komandovanja.
Kako je najavila ministarka Pendeš, informacija oružanih snaga o učešću vojnika 9. januara na ceremoniji u Banja Luci trebalo bi da bude završena do 2. februara.
Ovo su talasi Radija Republike Srpske. I danas brojna reagovanja na incident koji se desio u subotu kada su kosovski Albanci spriječili ulazak voza koji je nakon 18 godina krenuo iz Beograda za Kosovsku Mitrovicu. U kosovskoj policiji ocijenili su da je bezbjednosna situacija u Kosovskoj Mitrovici i na cijeloj teritoriji sjevera Kosova mirna i pod kontrolom. Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je zahvaljujući želji i mudrosti izbjegnut sukob i sačuvan mir na sjeveru Kosova. Pripremila gosti Mirka Eskić.
Potez Prištine zbog voza koji je iz Beograda trebalo da stigne u Kosovsku Mitrovicu bio je suprotan onome što je dogovoren u Briselu, poručio je premijer Srbije Aleksandar Vučić. Rekao je da je za dolazak naoružane jedinice na sjever Kosmeta bila neophodna saglasnost lokalnih Srba i dozvola NATO-a. Vučić je naglasio da je Srbija zahvaljujući mudrosti uspjela da sačuva mir.
Suština je u tome da je neko tražio dovoljan razlog da započne sukobe na severu Kosova. Zahvaljujući našoj mudrosti i želji da te sukobe izbjegnemo i da sačuvamo mir, to smo uspjeli da uradimo. Bez obzira na to što znam da dobar deo Srba se ljuti što taj voz nismo progurali do Kosovske Mitrovice, jer mogli smo to da uradimo. Ali bi bilo mrtvih na obe strane, to nije interes Srbije.
Predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ocijenio je da su specijalne jedinice kosovske policije ROSU faktor destabilizacije. Naveo je da je ta jedinica sama postavila eksploziv na prugu kojim je trebalo da prođe voz kako bi izazvala sukob. Prema njegovim riječima, događaj u vezi sa vozom posljedica su dugotrajnog političkog pritiska Prištine na srpski narod i na dijalog.
Vi sve činite u praksi da sprečite nastavak tog dijaloga, da izazovete tenzije, da stvorite nestabilnost i da dođe do sukob. Dakle, ovo je bio klasičan pokušaj izazivanja incidenata koji bi mogli da prerastu u oružano nasilje prema srpskom narodu i srpski narod bi morao da se brani.
Evropski komesar za pregovore o proširenju i susjedsku politiku Johannes Hahn pozvao je danas Beograd i Prištinu da ne ugrožavaju ono što je već postignuto u dijalogu i da bi trebalo da gledaju naprijed, a ne unazad.
Ovakvi incidenti izazivaju strah kod srpskog stanovništva na Kosovu, koji sebi svakodnevno postavljaju pitanje šta će biti s njima i da li su bezbjedni na Kosovu i Metohiji, izjavio politički analitičar sa Kosova i Metohije Živojin Rakočević. Sa Rakočevićem razgovarala gost Mirka Eskić.
Prvi put poslije 18. godina pokrenuta je probna vožnja vozom od Beograda do Kosovske Mitrovice, međutim voz je zbog poteza kosovskih Albanaca pokušaja miniranja pruge vraćen nazad za Beograd. U subotu smo mogli vidjeti dramatičnu eskalaciju tenzije između Beograda i Prištine. Gospodine Rakočeviću, kakva je situacija danas među stanovništvom na Kosovu i Metohiji?
Situacija nije nikako dobra i ona je samo, da kažem, konstantno loša, ali ovakvi incidenti jednostavno bivaju i na terenu i u nama samima neka vrsta kulminacije te loše situacije, neka vrsta eksplozije straha, eksplozije pitanja šta će biti sa svima nama, šta će biti sa ovim prostorom i kuda sve ovo vodi. Dakle, i onda, znate, čovjek i stanovništvo, naročito Srbi na Kosovu i Metohiji, imaju taj problem sa sutrašnjim danom, sa perspektivom kuda i šta uraditi nakon ovakvih incidenata i nakon ovako užasno strašnih podizanja tenzija, podizanja pritiska za koji se zna da je mogao i morao biti izbjegnut.
Nakon ovog incidenta i kao što ste rekli podizanja tenzija, sigurno je da se osjeti strah među Srbima na Kosovu i Metohiji. U subotu kada je se to sve izdešavalo, zasjedao i Savjet za nacionalnu bezbjednost. Premijer Srbije Aleksandar Vučić održao i vanrednu konferenciju za novinare. U Kosovskoj Mitrovici su održani protesti građana. Iz Prištine ipak poručuju da je riječ o ozbiljnim provokacijama.
Priština je sve provokacija. Za Prištinu je provokacija sve što može biti srpsko i što Kosovo u nekom smislu vezuje za Beograd. Priština uz pomoć svojih međunarodnih mentora je odlučila da prekine sve veze Srba sa Beogradom i da mi budemo tu potpuno otvoreni. U tome im je pomogao u velikoj meri i briselski sporazum i dijelovi briselskog sporazuma koje su oni uzeli za sebe, oni koji su im odgovarali, dok recimo o zajednici srpskih opština, koja također bi trebalo da funkcioniše po kosovskim zakonima, više razgovaraju Srbi nego Albanci i oni kažu da, to će biti, ali to se ne događa. I te stvari koje se ne događaju su stvari koje idu nama na štetu, a Albancima u korist. Tako da Priština, što se tiče koncepta provokacije, jednostavno ima jedan model i usvaja jedan model po kom Srbi po pravilu uvijek reaguju na provokaciju, a Priština ima kapacitet, zahvaljujući nasljeđu, zahvaljujući svojim zapadnim prijateljima, da tu provokaciju koju zapravo oni naprave predstavi kao srpsku provokaciju. I to je jedan začarani krug u kom nema kraja i u kom, znate, taj voz sa tim parolama je jedna vrsta, da kažem, igre. Ali voz, niti će Kosovo biti više srpsko zbog tog voza, niti će Kosovo biti manje albansko zbog tog voza. To je jedna besmislica, ali to je postao simbol u kom ćete vi podići tenzije i prostor, znate, koji nema nikakvo rješenje iznutra, koji ne funkcioniše ništa. Vapi za incidentima, vapi za situacijom u kojoj će ta sve ostalo da se zaboravi, a pričat će se o nekom vozu na 21. jeziku ili već ne znam kom piše Kosovo je srpsko.
Iz ovoga svega može se zaključiti da je svaki potez u stvari povod za podizanje tenzija. Gospodine Rakočeviću, kakav je odjek na Kosovu bila najava predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da će na Kosovo poslati vojsku ako neko takne Srbe?
Znate kako, smo u takvoj situaciji da svaki život, svaki stres, svaka provokacija lokalnog policajca, sudije, činovnika na terenu nas onesposobljava. Nisam siguran na kakav je prijem naišla. Ja mislim da je naišla na neku vrstu čutanja i na neku vrstu straha, jer znate, ta će se dogoditi dok ta vojska dođe. Nisam siguran da Srbi, isto tako Srbi razmišljaju, i to je ono što sam mogao da čujem, da nije to toliko realno. Dakle, da nije moguće da sa jedne strane vi imate briselski sporazum koji naš život formuliše prema kosovskim zakonima, a da s druge strane kažete poslaćemo vojsku. S jedne strane ta rečenica je prvi put izgovorena i ona je ozbiljno upozorenje Albancima da se ne igraju sa životima Srba. Dakle, vrlo je vrlo, vrlo komplikovano.
Kako je, evo, mišljenje običnih građana na Kosovu i Metohiji, odnosno u Kosovskoj Mitrovici, o svim tim dešavanjima?
Znate kako, Kosovska Mitrovica živi u jednom grču, kao i svi mi, i živi na toj liniji straha i ostanka u Srbiji ili pripadanja kosovskom sistemu. To je jedan vakum koji dugo, dugo traje i koji je briselskim sporazumom, nažalost, prevagnuo prema kosovskoj strani. Tako da tu postoji taj grčeviti otpor i grčeviti simboli za koje se ljudi drže. Ispala je komplikacija oko tog zida, pa o tom jednom zidu Kosovskoj Mitrovici raspravlja Evropska unija i najmoćniji ljudi Evropske unije, a ne raspravlja se o tome da bi 40.000 Srba trebalo vratiti u Prištinu. To je potpuno jedna izvrnuta i suluda situacija u kojoj mi živimo, posljedice etničkog čišćenja, posljedice strahovitih gubitaka, posljedice nesigurnosti, posljedice ekonomskog kolapsa, posljedice nerazvijenog društva, posljedice propasti međunarodne zajednice i njenog koncepta kosovskog društva. Tako da, i s druge strane, na kraju ovog razgovora treba reći i to da se preko ovih incidenata velike sile također dokazuju i pokazuju svoju moć, da one jednostavno formulišu i svoj položaj i svoje pitanje i svoju zonu uticaja, i nisam siguran da sva ova komplikovana situacija zapravo nije i izazvana novom prekompozicijom interesa velikih sila na Kosovu i Metohiji.
Gospodine Rakočeviću, i za kraj našeg razgovora, evo, osvrnut ćemo se i na izvještaje svjetskih agencija koje ocjenjuju da je do spora došlo uslijed već povišenih tenzija između Beograda i Prištine nakon nedavnog hapšenja Ramoša Haradinaja u Francuskoj, koji se nalazi na potjernici Srbije. Naravno, navode i da su odnosi Beograda i Prištine sada na najgorem nivou od potpisivanja Briselskog sporazuma 2013. godine.
Ti odnosi, da budemo potpuno otvoreni, nikada nisu bili dobri, niti će ikada biti dobri dok ne bude uspostavljen normalan institucionalni odnos, normalan povratak Srba na Kosovo i Metohiju, dok se ne izgradi ono što je porušeno ne u ratu, nego u miru i pod prismotrom desetina hiljada međunarodnih vojnika. Ramuš Haradinaj je isto tako jedan od zapaljenih fitilja na buretu kosovskog baruta. Tako da je postao simbol ne zato što je heroj, nego zato što je takvog čovjeka prihvatila međunarodna zajednica. Ona ga je oblikovala. I Bernard Kouchner, kasniji ministar inostranih poslova Francuske, ne tako bezačajne zemlje u svijetu, ga je oblikovao i pretvorio u legitimnog prijatelja međunarodne zajednice, znajući sve šta je taj Ramuš Haradinaj uradio. I danas, kada se on, gle, paradoksa, nalazi u Francuskoj i nalazi tamo u tom njihovom pritvoru, pa je onda pušten, postavlja se pitanje kako je moguće da takav čovjek bude tako moćan i da na takav način određuje živote i podiže tenziju na Kosovu i Metohiji. Moram da vam kažem, 10.000 ljudi se okupilo na protestu za oslobađanje Ramuša Haradinaja. Procjene su da je ogroman broj tih ljudi bio naoružani na Prištinskoj ulici. Dakle, to su vrlo opasne stvari i to je nešto što, znate, ima svoj lični, lokalni karakter i ima ovaj međunarodni plan o kom smo mi govorili. Ramuš Haradina je opasnost. Ramuš Haradina je opasnost na prvom mjestu za društvo kosovskih Albanaca, jer sa takvim ljudima ovo nikuda ne vodi. U prvom talasu, prvi udar, naravno to su Srbi na Kosovu i Metohiji. A drugi, također katastrofalni udar na i posljedice delovanja i rada Ramuša Haradinaja je društvo u kom je on heroj, kom se njegove vrednosti brane, jer on je postao, nažalost, model društva na Kosovu i Metohiji, jedan potpuni antimodel po kom se to društvo kreće i koje jednostavno sa takvim konceptom nema apsolutno nikakvu budućnost. Ali mi moramo da posmatramo taj kontekst. Mi smo u tom također kontekstu i mi smo silom prilika u neku ruku u vlasti tog društva i naše vrednosti su u vlasti tog društva i naše crkve i manastiri su u vlasti tog društva. Tako da je vrlo, vrlo komplikovana situacija i situacija u kojoj se teško može sačuvati trunčica zdravog razuma, a da pritom ostane, da pritom imamo odnos prema vrednostima, odnos prema onome što nam je najbitnije, da ga sačuvamo i da preživimo kao minimalno normalno društvo.
Gospodine Rakočeviću, hvala vam za razgovor.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, u proteklih nekoliko minuta o situaciji na Kosovu i Metohiji razgovarali smo sa političkim analitičarem Živojinom Rakočevićem.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. U konkurenciji 170 romana za Ninovu nagradu žiri je odlučio da priznanje najbolji roman na srpskom jeziku objavljen u prošloj godini ponese roman Arzamas Ivane Dimić u izdanju izdavačke kuće Laguna. U 62 godine dugoj tradiciji najprestižnije književne nagrade Ivana Dimić je peta spisateljica koju je uručeno ovo priznanje. Iz Beograda Marica Lalović.
U obrazloženju žirija kaže se da je knjiga Arzamas potresne iskrenosti i vedre bodrosti satkana od dramskog koje se preobražava u romaneskno. Roman Ivane Dimić tematizuje jednu od osnovnih egzistencijalnih relacija, odnos majke i kćeri, kaže predsjednik žirija Mihajlo Pantić.
Taj i takav odnos je začudo u srpskoj književnosti retko kada izdašnije i umetnički uspelije obrađivan.
Svaka dobra književnost tiče se ljubavi i smrti i svaki pisac o tome piše bez obzira što mu je sadržaj knjige, kaže dobitnica Ninove nagrade Ivana Dimić.
To je najličnije moje iskustvo što sam čuvala bolesnu majku 9 godina. Ali ono što je važno za književnost, da to transponujete u pisanu reč, u književnost, potrebno je da izvršite neku vrstu sažimanja, torzije, neku vrstu transpozicije.
Tačno je da Ivana Dimić u romanu Arzamas priča o sebi, a zapravo priča o čudu povratka iz sna i pronalazi ritam koji izlazi iz sudara dvije teme, iz nespojivosti stvarnog i onostranog. Tako su ta dva različita literarna toka iznjedrila nešto treće, čarobno i nedokučivo u isto vrijeme ocjena je kritičara.
Sedamnaest časova 49 minuta, poštovani slušaoci, stigli smo do kraja aktualnosti. Urednik emisije Radovan Marčeta, tursko-tehnički realizator programa Draško Vrhovac, studio Darko Đurić. Još jednom vas posjećamo, poštovani slušaoci, da ukoliko postoje određeni problemi zbog snježnih padavina širom Srpske, ali i BiH, možete nam i dalje pisati putem SMS poruka na broj 065245245. Pristigle poruke zbog, na primjer, loše očišćenih puteva, nestanka električne energije i slično, pročitat će naš kolega Stanislav Ljubojević, koji će voditi emisiju Mozaik od 18.05.